9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Danas ćemo govoriti o podcastu. Naime, gost centralnog dela emisije Nevidljivi ljudi je Milan Mišić, dugogodišnji novinar Politike, koji je nedavno u svojoj kolumni o digitalnom svetu u kulturnom dodatku ovog lista pisao o fenomenu podcasta i mogućnostima koje otvara ova forma odloženog slušanja radijskih emisija. Prema njegovom mišljenju, reč je o svojevrsnoj renesansi slušanja. U razgovoru ćemo pokušati da otvorimo pitanja promene kulture slušanja koju je pojava podcasta donela, ukazat ćemo na veliki uspjeh koju ova forma beleži na američkom i nekim evropskim tržištima, kao i na fenomenološki pa i simbolički značaj podcasta za budućnost radija. Ovih dana aktuelne su akcije za obnovu scene Akademskog pozorišta Branko Krsmanović. Ogroman stvaralački pečat u istoriji ovog pozorišta ostavio je Miroslav Belović, reditelj, pisac i glumac, dugogodišnji profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Miloš Jeftić je sa njim razgovarao 1984. godine, te ćete u ovom izdanju naše redovne rubrike Kutije za pamćenje čuti sećanja na ove susrete i razgovore koji su vođeni u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Međutim, emisiju počinjemo jednim prilogom iz istorije Radio Beograda. Pre nekoliko dana, 24. februara, smo obeležili 90 godina od rođenja Nikole Karaklajića, autora kultnih emisija Muzički automat, Sastanak u 9:05 i Veče uz radio, čoveka koji je, kako tvrde rock kritičari, u naš medijski zavičaj uveo rock'n'roll. Početkom 60. godina 20. veka prvi je u bivšoj Jugoslaviji na radiju počeo da emituje rock'n'roll muziku. Ona do tada nije bila deo zvaničnog radijskog programa. Internacionalni šahovski majstor, pedagog, poliglota i novinar Nikola Karaklajić počinje u Radio Beogradu na mestu gde je 1957. godine igrom slučaja postao urednik programa za mlade na drugom programu. Iz prve emisije Muzički automat nastala je kultna emisija popularne muzike 60. godina prošlog veka Sastanak u 9:05, a kasnije je pokrenuo i emisiju Veče uz radio, koja je dala ogroman doprinos domaćoj popularnoj muzici. Tako su recimo nastali i prvi snimci grupa kao što su Siluete, Zlatni dečaci, Elipse, Crni biseri. Veče uz radio počinjalo je njegovim prepoznatljivim
Dobro veče i kako ste?
Veteran Beogradskog radija i televizije Nikola Karaklajić jedan je i od pokretača Beogradske gitarijade, zatim prvog rock časopisa Jukebox i ciklusa televizijskih emisija Koncert za mladi ludi svet. Preminuo je 2008. u 82. godini. U Nevidljivim ljudima ćemo se danas, zahvaljujući snimcima iz riznice našeg tonskog arhiva, podsjetiti glasa Nikole Karaklajića i njegovog radijskog stvaralaštva. Sledi devetominutni kolaž materijala iz više emisija. Sportski mikrofon Miroslava Nešića, ponoćni varijete Slavka Jovanovića i jedne specijalne emisije Na čajanki kod Pece Popovića, koja je posvećena 30-godišnjici emisije Veče uz radio 1998. godine u autorstvu Zorana Modlija. Čućete i prepoznatljive špice emisija Sastanak u 9:05 i Veče uz radio, kao i kratke fragmente jedne emisije od pre 50 godina, dakle iz 66. Najpre Nikola Karaklajić govori o svom dolasku u Radio Beograd.
Pa ja sam diplomirao na Filozofskom fakultetu francusku i englesku književnost i onda došao kao novinar. Redakcija se zvala Program za mlade. Pošto sam kao sve student bio ovako veliki entuzijasta, onda sam tu počeo da radim i došao u kontakt sa stvarno mladom generacijom. Međutim, ja sam istovremeno bio i šahista, tako da sam pored svog posla koji sam tu radio, povremeno išao na turnire i pošto sam bio diskofil, ja sam tamo kupovao ploče, pa se tako dogodilo da sam video da je potpuno neki novi zvuk na pločama se pojavio, da se električna gitara pojavila, jedan neobičan zvuk, i to mi se dopalo, pa sam onda takve ploče skupljao i posle nisam ni znao da ću to kasnije upotrebiti u profesionalne svrhe. Tu je drugi program išao četvrtkom i nedeljom i malo se razlikovao od prvog programa koji je bio zvaničan, tako da je tu bilo mogućnosti da se prave neke emisije ovako malo neobične, i dogodilo se da je jedna emisija koja je išla nedeljom od 9, zapravo vesti su bile u 9, od 9 i 5 je posle bila neka emisija koja je završila svoj vek, i onda su tražili neku ideju šta da se tu pusti za 3 meseca. Znači 3 meseca je to trebalo da traje, pa posle nešto drugo da bude. I ja sam dao neki predlog, imajući te ploče koje sam pomenuo, da možda napravimo jednu muzičku emisiju, pa se ona zvala Muzički automat. Odnosno, ideja je bila ovo. Zamislite da ste kapiten recimo svetske reprezentacije, pa treba da sastavite ekipu od 10 pevača, pa koji bi to bili? I to je bila dosta ovako naivna formula, ali primamljiva za slušalce, i uglavnom su se mlađi javljali. I pošto nismo imali dovoljno materijala, onda smo molili slušalce, ako imaju neku interesantnu ploču, da je donesu pa da zajednički slušamo. I tako se dogodilo da smo napravili jednu muzičku emisiju koja se zbog svog početka tako i nazvala Sastanak u 9:05.
Sastanak u 9:05.
To je bilo 1961. godine i trebalo je da traje 3 meseca, ali odziv bio tako veliki da prosto nismo znali šta da radimo. Stizala su pisma iz raznih krajeva Jugoslavije, uglavnom su to bili mladi ljudi koji su oduševljeno pisali o toj muzici i tako dalje. Bilo je, boga mi, za ta 3 meseca 10.000 pisama. Naravno, ja to nisam uspevao sve da pročitam, pa sam morao da angažujem neku ekipu mladih saradnika koji su to čitali, i kad god je bilo moguće, onda su lično odgovarali toj devojci ili tom mladiću, što je izazvalo oduševljenje njih, pa onda su oni i dalje pisali, i tako se uspostavio jedan kontakt koji nije trebalo poništiti time što ukinute emisiju posle 3 meseca. Onda je direktor rekao, ajde produži još malo pa da vidimo. E to, produži još malo, posle se pretvorilo u 20 godina, jer ja sam sa tim nastavio, posle prešao sam sa drugog na prvi program, i tako je jedan sastanak od 9:05 trajao godinu.
I na današnjem sastanku ljubitelja zabavne muzike prisustvovaćemo jednom muzičkom duelu.
Slušat ćemo najnovije ploče iz diskoteka naših slušalaca, a oni koji to žele mogu da učestvuju u našoj nagradnoj igri.
Tokom vremena se malo i cela situacija razvijala i to se nije moglo sprečiti da ta muzika dođe i u našu zemlju, pa zar nije bilo bolje slušati recimo Radio Beograd nego Radio Luksemburg? Znači, bar u tome su se svi slagali.
a posle toga pokazalo se da mi imamo vrsne muzičare, samo što zato što su mladi nisu mogli tako lako da se plasiraju u programe Radio Beograda, pa sam ja pomalo krijumčario njih, obezbedio jedan studij i tako. Znate, u to vreme nije bilo tako prosto doći u Radio Beograd pa nešto pričati preko mikrofona, jer druge prilike su bile. A ovde je relativno demokratski mogao svako da dođe, da kaže, da se pohvali šta ume, šta zna. I naravno, muzika je bila osnova svega, jer ona je ujedinjala tu mladu generaciju i polako se razvijala.
Ponovo je poraslo interesovanje za muzičke duele. Znači li to da Gene Pitney i Antoine imaju veliki broj pristalica?
Ali da vas ne držimo u neizvesnosti, pobedio je Antoine. Za njega je glasalo 4317 slušalaca, a za Gina Pitneya 2836.
U pošti koja je stigla u našu redakciju, pored glasova naišli smo i na objašnjenja zašto je jedan pevač bolji od drugog.
Interesantan je bio taj proces, znate, recimo u diskoteku Radio Beograda mogla je da uđe samo ploča koja bi prethodno bila preslušana ili bi na neki način kvalitet garantovao ili ime kompozitora ili izvođača. E sad, ovo su sve bila nova imena, znate, recimo Polenka i ona njegova Dajana koje su odjednom postali hit. Trebalo je prvo komisijski to prihvatiti, pa onda naručiti, a obično kad naručiš danas, ono tek stigne kroz 2-3 meseca i tako dalje. Znači, to je bilo prilično dugotrajno nabavljanje tog materijala. Ali je bila jedna druga stvar, da su mnogi ti mladi slušalci takođe bili diskofili, pa kad bi otišli u inostranstvo ili su imali ujaka ili nekog od rođaka u inostranstvu, pa tražili da im pošalje određenu ploču, i dobili je, onda su hitali u Radio Beograd da slušamo zajedno. To se dogodilo, na primjer, sa pločom Beatlesa Love Me Do. Ja tad nisam ni znao za Beatlese, to je njihov početak bio. Kad je Radivoje Korać došao sa neke turneje po Evropi i donio, kaže, slušajte, ovo će da bude interesantno. Mi gledamo kako da prevedemo Beatlesi, on piše bube, ali to nekako nije bio baš adekvatan naziv, onda su oni ostali Beatlesi, a Radivoje Korać je bio u pravu kad je rekao, služajte, za njih ćete još čuti.
Someone to love
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Čuli ste numeru Love Me Do, legendarne liverpoolske grupe The Beatles, numeru koju je na talasima Radio Beograda prvi emitovao Nikola Karaklajić. Emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu nastavljamo razgovorom o aktuelnom trenutku i o perspektivama radija u svetu, odnosno u svetu radioindustrije. Naš gost danas je novinar Milan Mišić. Dobro jutro, dobrodošli na talas Radio Beograda 2.
Dobro jutro.
Milan Mišić je u svojoj rubrici Digitalnom avenijom, podsjetit ću, u vreme dok je bio dopisnik iz Sjedinjenih Država, ta kolumna nam je bila poznata kao Avenija Amerika, pisao o fenomenu podcasta na radiju, odnosno jedne vrste odloženog slušanja radijskih emisija i o tome kakve reperkusije ovaj format ima i na naše slušalačke navike, ali i na samu produkciju radijskih sadržaja, rekao bih. Pa da počnemo ovaj razgovor i tim objašnjenjem koje svakako dugujemo našim slušalcima, objašnjenjem šta je podcast, da li je i zašto ova kovanica neprevodiva, odnosno zašto nemamo srpsku reč za podcast, i eto molim vas da nam na početku negde tu etimologiju reči podcast objasnite.
Pa nemamo srpske reči za mnoge pojmove digitalne ere, pa i za ovaj. Dugo sam smišljao kako najbolje objasniti sa što manje reči šta je podcast, pa sam smislio da je to, pod navodnicama, radio za poneti.
Mm-hmm.
Podcast je kombinacija dve reči, pod i cast. Pod je bio ime čuvenog proizvoda Apple, iPod, koji je izmenio junu revoluciju u slušanje muzike. To je prvi digitalni uređaj koji je mogao da stane u mali džep i koji je doživao veliku popularnost i koji je bio prethodnica drugom veoma popularnom uređaju Apple-a, iPhone-u, koji je takođe uneo revoluciju u taj segment. Dakle, podcast, reč se prvi put pojavila u ovom tekstu Guardiana iz 2004. godine. Do danas se, međutim, vode sporenja oko autorskog prava, zato, ali svejedno to je zaživjelo i to se sada zna šta je. Podcast je u stvari digitalni medij, digitalna radio emisija, dokumentarna, može da bude i radiodrama, može da bude i knjiga koja se izgovara. I ono što je svojstvo tog medija jeste da svoj sadržaj po pravilu objavljuje u manje ili više nastavaka. Oni mogu da budu kratki od 5 minuta, pa neki traju do 3,5 sata.
Ipak bih imao ovdje jednu intervenciju na početku kada kažete da je reč podcast nastala od reči pod i od reči casting, od broadcasting, što na engleskom znači emitovanje. Ovo pod ipak neki teoretičari svrstavaju kao akronim za play on demand, odnosno što bi bilo neka vrsta slušanja ili emitovanja na zahtev.
Da, to je kontraargument kompanije Microsoft, koja bi htjela da i ona ima zasluga.
A zato govorite o tom sporenju, o autorskih prava.
Zato govorimo o tom sporenju, no svejedno nije lako razumeti na prvi pogled šta znači, ali za upućene to značenje je nedvosmisleno.
Da. E sad, kada se podcast u stvari pojavljuje u širokoj upotrebi, koncept odloženog slušanja ipak nije nešto što je tako recentno. Njega poznajemo još od prošle decenije, je li tako, prve decenije ovog veka, možda čak i od prvih godina.
Pa, počinje da zaživljava u drugoj polovini prve decenije prošlog veka, ali kao što sam već konstatovao u ovom tekstu o renesansi slušanja, pravo eksploziju doživljava tek sa popularnošću podcasta Serial 2014. godine. On je bio prvi koji je probio granicu od 5 miliona downloada, 5 miliona skidanja. Poznati po tome što je, kad se emitovala prva epizoda, očigledno je bila uspešno najavljena, da je server bio blokiran već u prvih pola sata. Ono što je također važno, da je to mediji, digitalni mediji koji ekspanziju doživljava na engleskom govornom području, što je lako razumeti, engleski je univerzalni jezik interneta.
Da, ovo kada ste pomenuli serial, koju lako možemo prevesti, dakle, kao serija, kažete nam nešto više o žanru ove emisije i o njenoj temi i možete da pokušate da nam pojasnite zašto je ona uspela da bude toliko popularna.
Pa uspela je iz više razloga. Sara Kenning, njena autorka, već je bila poznati radio novinar u Americi. Prvi serijal je imao jednu zanimljivu i u Americi kontroverznu temu, jedno tineđersko ubistvo u Baltimoru, u državi Maryland, to je otprilike 60 km od Washingtona. U desetak nastavaka oni su uspeli da naprave rekonstrukciju tog događaja. Navodni ubica je osuđen na doživotnu robiju, ali su uspeli to da uz pomoć istraživačkog novinarstva, dosta svedoka, da to dovedu u pitanje, tako da je najavljen novi sudski proces.
Mm-hmm. Svoj tekst u kome analizirate fenomen podcastinga nazvali ste nekako prilično optimistički, renesansa slušanja, odnosno triumfom medija koji se pojavio u prvoj polovini prošlog veka u pakovanju ovog stoljeća. Ali to nekako, moram da primetim, može i drugačije da se učita. Kao jedna loša prognoza za tradicionalne načine slušanja radija. Mislite li da se može očekivati da se tradicionalni FM radio izbori negde u ovoj medijskoj džungli, konvergiranoj medijskoj džungli za svoje mesto?
Iskreno govoreći, ne verujem u to. Šta se događa? Cela medijska sfera je u stvari jedna žestoka borba za vreme korisnika. Mi smo svi danas, recimo svako je danas u svojoj kući okružen bar sa tri ekrana. Televizijski ekran, ekran njegovog laptopa ili desktopa i ekran mobilnog telefona. Pri tom svaki član porodice verovatno, najverovatnije, ima također svoj telefon.
Tri ekrana.
Imamo i dalje štampane medije koje nam se nude. Čemu posvetiti pažnju? Vreme je jedini resurs koji je ograničeni sa kojim moramo da ekonomišemo. Zbog toga su svi mediji danas prinuđeni da umjesto sebe nude čitaocima, korisnicima, slušaocima i gledaocima da se dovijaju kako do njih dopru. Podcast je postao popularan između ostalog i zato što za razliku od FM stanice preseca vezu sa antenom, preseca vezu sa radijskom ili televizijskom šemom. Podcast možete da ponesete, kao što sam rekao na početku ovog razgovora, i možete da ga slušate po izboru, da birate vreme i gde ćete ga slušati, između ostalog sa slušalicama u autobusu, u zapadnim krajevima, u metrou ili bilo gde. Radio se, po mom uverenju, sluša danas samo u automobilu. Niko nema. Ne verujem da iko drži radio kao radioprijemnik. Mislim, to je već pripada nekom, da tako kažemo, muzeju stvari. Ja kod kuće, ali u ostavi, u podrumu, imam i video recorder i CD player i sve koji su svi pregaženi digitalnom revolucijom. Da ne govorim o aparatu za povećavanje fotografija sa nekoliko aparata na film i tako dalje. Dakle, podcast je to nešto što omogućava da se brže dođe do slušalca, jer jedanput kad se neko prijavi za jednu podcast seriju, ona mu automatski stiže, može da se nakupi nekoliko, pa da onda slušamo na odloženo kada za to nađemo vremena ili kada za to imamo motiva. Slično je i sa drugim medijima. Kao što znamo, štampani mediji, u politici sam proveo više od 40 godina, su također veoma ugroženi, pa čak ima i prognoza koje će godine izaći posljednji štampani primjerak. Sve se sada konzumira sa ekrana i sve na neki način dolazi na noge i sve se konzumira u vreme po izboru, a ne po diktatu programske šeme.
Govorit ćemo i o tom ekranu, ali kada govorimo o tom odupiranju diktatu programske šeme, voleo bih da nam prokomentarišete i to koji su žanrovi možda najzahvalniji za podcast. Da li to može biti bilo koja radiodrama ili istraživačka emisija, da li je važno samo da se ona emituje u nastavcima kako bi završetak jedne mogao da izazove tokom nastava kontinuuma slušanja druge, ili je prosto postoje neki formati koji su zahvalni za podcast od nekih drugih?
Ono što je ključno za podcast, to je da je to autorski žanr.
Dobro.
Ne može svaki autor da uspe u podcastu. Mora da ima jedan osjećaj za interesantno. Mora da odabere izuzetno zanimljivu temu i mora da je prezentuje na izuzetno zanimljiv način. To zahtjeva i dosta istraživanja, pa zahtjeva i, rekao bih, harizmu podcastera, odnosno autora podcasta. Teško je politi ili teško je reći koji je žanr najpopularniji. Podcast je jedan koktel žanrova, praktično svih mogućih žanrova. Šta će uspjeti, to niko ne zna. Ono što je recimo zanimljivo, to je da mnogi autori knjiga koji su odbačeni od klasičnih izdavača, kad su se odlučili za podcast i kad su stekli kritičnu masu slušalaca, onda su uspjevali i da zainteresuju izdavače i da svoja podcast dela, odnosno te svoje romane objave.
Da li postoji reality na podcastu? Jeste li istraživali to? Neka forma reality?
Nisam još naišao na to, ali moguće je, mislim, prostori interneta su beskrajni.
Da, to naravno otvara ogromno polje privatnoj produkciji. Zapravo čitava demokratizacija interneta i činjenica da radio oprema postaje dosta dostupna na neki način. Čini da sve to postane, kao što ste rekli, harizma jednog autora, da bude uronjena u jedan, kako to danas kažu, one man show. I koliko to u stvari na neki način demokratizuje produkcije radijskih sadržaja na internetu?
Pa internet je demokratizovao sve medije. Danas svako može da bude emiter medija, odnosno svako ko ode na neku od popularnih i besplatnih blogerskih platformi postaje praktično izdavač. I jedan od problema zvaničnih institucionalnih medijskih kuća jeste što u konkurenciju za oglašivačke dolare ulazi svaki pojedinac koji otvori neki svoj sajt ili neki svoj blog. Podcast je u tom kontekstu audio blog i praktično ne treba nikako ulaganje, dovoljno je da neko posjeduje malo i ole napredniji mobilni telefon pa da može da se uključi u sistem.
A kakva
je naravno da ima ideju i da ima šta da kaže.
Ja, kakva je mogućnost zarade u tom smislu? Dakle, da li postoje neka iskustva koje ste istraživali koje govore o tome da se upravo u okviru privatne produkcije na podcastu može dobro zaraditi od oglašivača?
Može se zaraditi, ali samo na velikom tržištu i na engleskom govornom području.
Mhm.
Naravno, mnogi pokušavaju, ali samo neki uspevaju.
Da, vi navodite da su čak i cene, evo da približimo našim slušalacima, oglašavanja bile 25 dolara
za hiljadu slušalaca.
Za hiljadu slušalaca. Koliko je, recimo, pomenuti serial imao slušalaca?
Pa teško je, ja sam pomenuo podatak
za prvu epizodu,
koji znamo od tih prvih 5 miliona koji su dostignuti, ali svakako se meri desetinama miliona.
To već govori o nekom obezbeđivanju sredstava za nova ulaganja.
Ali serial, odnosno autorka Sarah Koenig, je postala veoma popularan podcast brand sama po sebi i to je time, da tako kažem, postavila temelje i svom budućem uspehu.
Da li verujete da bi tu onda mogla negde da bude i konkurencija javnim servisima u produkciji radiodrame? Iako američki medijski sistem koji vi svakako najbolje poznajete jer ste proveli i određeni broj godina tamo i tako dalje, ne poznaje evropsko nasleđe zadataka javnog servisa. Ipak čini se da su javni servisi u Evropi jedini pravi producenti radiodrame.
Ali postoje javni radioservisi u Americi, to je National Public Radio, koji je neprofitna organizacija, živi od donacija i koji, slično BBC-u, također ima razranatu mrežu svojih servisa, uključujući i sopstveni podcast.
I da li mislite, dakle, da privatne produkcije mogu biti u produkciji radiodrame po kvalitetu u kojim se one snimaju i emituju, mogu biti konkurencije? Ja mislim.
Ne postoji recept za uspešan podcast. Do tog recepta dolazi se nekom autorskom intuicijom, kao na ostalom u svakom umetničkom delu. Ono što je međutim činjenica kad uzimamo i kad nastavimo da objasnimo uspeh serijala i prvog i drugog nastavka, jeste da su tu angažovani značajni novinarski resursi u istraživanju, u kontaktima i razgovorima sa ljudima i na kraju verovatno i u montiranju i upakovanju svega toga. Mi pominjamo Sarah Koenig kao autorsku, ali iza nje očigledno stoji jedan veoma relativno veliki i sposoban tim.
Da, razgranat istraživački tim. Svakako istraživačko novinarstvo je, kao što znamo, vrlo skupo. Posebno mi je važan deo u vašem tekstu bio onaj gde podcrtavate prisnost koju slušalac osjeća sa naratorom neke priče u podcastu. Kako bismo to mogli da povežemo sa onom tradicionalnom McLuhanovom dihotomijom na tople i hladne medije, gde on svrstava određeni mediji koji nas ne vezuje, koji može da bude pozadinski u one hladnije,
da,
one koji nas vezuje pažnju u tople. Da.
Odnosno, kriterijum za podelu je u mera u kojoj nas mediji angažuje, tako i u je. Tom kontekstu radio je takozvani vrući medij, mm-hmm. koji ne traži neki veliki doprinos slušalca. Ne bih se složio sa tim. Mm-hmm. McLuhan je svoje teorije formulisao u vreme kad je u kući televizor bio jedini ekran, i dakle u analognom svetu. Premda neki njegovi postulati ostaju važni i danas, kao onaj o medijima, kao produženim organima i produžetku čula. Intimnost o kojoj govorite, rekao bih da je rezultat u sređenosti i činjenice da se podcast uglavnom sluša, na neupotrebim reč, konzumira ili troši preko slušalica. Kad vam nešto dolazi preko slušalica, to zahtjeva ipak izvesnu koncentraciju i samo po sebi generiše jednu dozu prisnosti. Jer sa slušalicama na ušima vi ste na neki način izolovani od okoline. Sve što dolazi jeste glas naratora određene priče i to je zapravo ono što stvara osjećaj neke prisnosti.
Da, zaista je sve što stiže do vaših ušiju glas naratora, u tom smislu čak i te reklame o kojima smo govorili najčešće čitaju naratori, što onda oglašivačima daje dodatni impuls za oglašavanje, jer oni svojim harizmom praktično postiču slušalce da kupuju te proizvode.
Da, to je mislim važno i zbog činjenice da nam je internet doneo veliku distrakciju. Pažnja na internetu je veoma kratka, pre svega zbog obilja materijala koji nudi. Kad čitamo jedan tekst, on je po pravilu sadrži mnoštvo linkova.
Kad
hipertekst. Kad odemo na jedan od tih linkova, sledeći linkovi nas vuku dalje, tako da je pažnja veoma kratka i to je fenomen koji je sada predmet izučavanja. Mnogi govore da to donosi i određene probleme u ljudskom mozgu. Napisane su i knjige ozbiljnih autora koji govore o plitkosti interneta i o plitkosti znanja koje nam dolaze preko njega. To svakako postoji u određenoj meri, ukoliko i tek ćemo vidjeti.
Da, taj rizomski karakter interneta je svakako nešto što stvara određene reperkusije i na našu percepciju medija i na način korišćenja. Kada ste govorili o slušalicama, vi tvrdite da su mladima slušalice, kao što kažete, novi organi. To je čak još upečatljivija kvalifikacija od onih koji su neki medijski teoretičari imali, da su one proteze. Dakle, da li smo se oni srodili sa njima?
one jesu jedno i drugo, ove proteze, ali pogledajte danas osvrnite oko sebe kad uđete u neko sredstvo javnog prevoza, na autobuskoj stanici ili čak i na ulici, vidjet ćete da su slušalice praktično, da je bez njih praktično svaki deseti tinejdžer.
To nam negdje garantuje da je čarolija zvuka ono što će verovatno i u budućnosti okupirati.
Da, mi ne možemo da, naravno, da znamo šta oni slušaju, najverovatnije i najčešće muziku, ali rekao bih da i govorni sadržaj privlače sve više pažnje, jer rekao bih da postoji izvesni izvesan zamor onim mamcima interneta i banalnostima interneta, koji je pun takozvanih clickbaitova. Svako vam nudi neku nedorečenu senzaciju, pokušavajući da privuče vašu pažnju i bar na kratko da vas odvede i zadrži tamo. Obećanje za to je veoma banalno. Svaki internet, svaki web sajt želi da ima što više publike, što je adut za oglašivače.
Da. Na kraju da prozborimo i nešto o vizualizaciji ovih sadržaja. Sada se dosta eksperimentiše sa vizualizacijom radija, možda baš zbog agresivnosti, čiji smo svedoci agresivnosti vizualnih medija, ali se, kažem, i dalje dosta pažljivo vizualni sadržaj uvode u koncept radija ili u koncept podcasta. Šta mislite, u kom smeru će se to razvijati i da li će sve to u jednom trenutku postati integrisano, pa ćemo uz to slušanje tražiti zaista i dodatne sadržaje koje ćemo moći da vidimo?
Pa mislim, čarolija radija je u tome što je on jednodimenzionalni, da tako kaže, nije multimedijalni. ako by se otišlo previše u vizualizaciji, to onda radio preset bude radio počinje da biva ono što već imamo, televizija. Rekao bih da je budućnost radija upravo u tome da ostane radio i da nađe nove načine da bude pristupačan svojim slušalcima i svojoj publici kroz mnogo raznovrsnije puteve nego što je danas. Da ne moram da uključim prijemnik, da potražim svoju radiostanicu određeno vreme, nego da bude na neki način pretplaćen, da ti sadržaji za koje sam zainteresovan i koje sam u nekom procesu ranije već odabrao sami stižu do mene, pa da onda iz tog obilja, sigurno je da će i to biti obilje, biram ono što mi se čini da mi je najbitnije i najzanimljivije.
Da shvatimo to i kao preporuku Radio Beograda da sve svoje zanimljive emisije da obezbedi za njih odgovarajući podcast i da ih na pravi način reklamira.
Pa u svakom slučaju i budućnost, odnosno već trebalo bi da je uveliko i sadašnjost Radio Beograda da sva svoja tri programa pretvara u digitalnu formu. Četiri, je li tako, u digitalnu formu i da je i pokušava da dopre do slušalaca, da on potraži njih umjesto da oni traže njega.
U tom smislu i ovu emisiju Nevidljivi ljudi, ovaj razgovor ćete ponovo moći da čujete na sajtu rts.rs za samo 30 minuta. Gospodine Mišiću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radioprijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Naš današnji sagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi bio je novinar Milan Mišić, čije tekstove o fenomenima digitalnog doba možete čitati u kulturnom dodatku dnevnog lista Politika, a govorili smo o radijskim podcastima.
Ja sedim sam, radio svira, staru stvar. Kutija za pamćenje.
Sati 41 minut, vreme je za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Kao što znate, ovih dana aktuelne su akcije za obnovu scene Akademskog pozorišta Branko Krsmanović. Ogroman pečat u istoriji ovog teatra ostavio je Miroslav Belović, reditelj, pisac i glumac i dugogodišnji profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Miloš Jeftić je sa njim razgovarao 1984. godine, pa ćete u ovom izdanju naše rubrike Kutije za pamćenje čuti njegova sećanja na ove susrete i razgovore, koji su inače vođeni u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
U martu 2005. godine preminuo je Miroslav Belović. Davno sam ga upoznao. Još dok sam bio student, njegove predstave sam gledao u Akademskom pozorištu, poslije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i još koje gde. Bliže smo se upoznali u pozorišnom amaterizmu. Belović nije samo režirao za amaterizam, već je i držao kurseve, komentarisao i ocenjivao predstave amatera. Sećam se dobro i u Hvari, u Trebinju, ali i u Kuli, u Vranju, reč Miroslava Belovića je bila posebno cenjena, čak konačna. I kasnije, kada sam došao u Radio Beograd, bio sam često, baš često sa Miroslavom Belovićem, koji je spadao godinama u nepomerive oslonce radiodramskog programa, ali koji mi je bio i pouzdani savjetnik u izboru sagovornika za ciklus gozdrovog programa, posebno razume se Sveta pozorišta. I u jesen 1984. godine predložio sam Beloviću da bude gozdrovog programa. Složio se. I onda smo više nedelja pripremali razgovor. Prvo mi je sasvim detaljno ukazao na važne datume svog života. Kaže da se rodio 1927. godine na Iliđi kod Sarajeva. U rodnom gradu je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Beogradu. Bio je krajem rata u vojsci, u kulturnoj ekipi. Posle mobilisanja 1965. godine primljen je u osnovni dramski studio Narodnog pozorišta u Beogradu. Kao darovitog mladinca, Belovića su naredne godine uputili u pozorišni institut u Leningradu na studije režije koje je prekinuo 1948. godine posle rezolucije informbirova. Po povratku u zemlju Belovića su izabrali za asistenta režije u novoosnovanom Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Istovremeno diplomirao je na Pozorišnoj akademiji kada je postavljen za stalnog režisera. Bio je upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Miroslav Belović je režirao više od 150 predstava kako u svom Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tako i u ostalim pozorištima tadašnje Jugoslavije, ali u svetu. Belovićevo pozorišno stvaralaštvo obuhvata i rad u pozorištima za decu, kao i na radiju. Samo u Radio Beogradu režiruje preko 200 radiodrama. U listu Belovićevih kreativnih ostvarenja treba upisati i mnoge poetske knjige, kao knjige eseja i studije o pozorištu. Takođe, kao redovni profesor Fakulteta dramske umetnosti, bio je učitelj danas mnogih značajnih reditelja. Miroslav Belović je dobitnik svih važnih nagrada, od Vukove i Sedmoljudske i nagrade Avnoja, koje su mu dodeljene za životno delo, do 6 nagrada za režnje na Scenarnom pozorištu u Novom Sadu. Pitam Belovića prvo kako je počelo. Počelo je davno, kaže Belović, još u vreme okupacije kada sam u razgovorima s Anicom Savić-Rebac shvatio da pozorište pruža mogućnost da se proživi više života. U stvari to je bio posticaj. Međutim, sve je zaista počelo na maturskom ispitu u gimnaziji za ratom umetene učenike, kada me je zapazio kao recitatora Ljubiša Jovanović i rekao mi da treba da idem u dramski studio. Kako je prijemni ispit bio već završen, Ljubiša se dogovorio da nakarno polažem, i to pred Milanom Predićem, Velborom Gligorićem i Milanom Đokovićem, koji mi je na kraju ispita samo rekao idite u dramski studio i uključite se u rad. Nisu prošle ni dve nedelje kad sam dobio prvu ulogu. Ulogu Antona u drami Gorbatova, Mladost otaca. Sleda su potom i ostale uloge, najviše u predstavama moga profesora Mate Miloševića. Koji su sve profesori najuspešnije uticali na polaznike u dramskom studiju upadam? U dramskom studiju bili smo prva generacija, željna teatra. U tome su nas podržavali sjajni profesori Mate Milošević, Raša Plavović, Strahinja Petrović, zatim Milan Bogdanović, Sretan Marić, kao i dr. Hugo Klajn. U dramski studio ste primljeni za glumca. Kako se onda desilo da pređete na režiju, pitam Belovića. Na jednom času Milana Bogdanovića održao sam referat o literaturi Maksima Gorkog. Posle toga Bogdanović, koji je bio veliki autoritet, predložio je da me usmere ka režiji i tako sam upućen u Sovjetski savez da studiram režiju, kaže Belović. Ćutim očekujući da govori o nastavku studija u novoj sredini. Belović kaže, u Leningradu sam se privikao na takozvanu reditelsku vertiru, da se dugo i studiozno pripremam. Tamo sam naučio i da radim sa glumcem, da mislim kroz glumca, da znam da ga sačekam i da, što je najvažnije, duboko poštujem žanr i stil dramskog dela. Nažalost, vratio sam se pre kraja studija i rasporedili su me u Slovensko dramsko pozorište. Da li ste odmah dobili i prvu režiju? Ne, prvo sam svirao Mati Miloševiću, Bojanu Stupicu i Tomislavu Tanhoferu. I završavao sam studije, diplomirao sam kod Joce Kolundžića predstavom Deca Sunca, koja je prikazana u Akademskom pozorištu. Prva samostalna režija u Slovenskom dramskom pozorištu bila je Sterina ženidba i udadba. Kada sam već kod predstava koje bi se izvojili u neki antologijski izbor, kažem i pitam ga u stvari, teško mi je da to uradim. Kao što vam mnogi rekli, sve su mi drage. Ipak ne popuštam. Ipak, kao neki odjek, čujem Belovića, to bi bile na prvom mestu Plug i zvezda i Na kraju puta. Kada sam progovorio svojim glasom, onda to su predstave Idealni muž, San letnje noći, Saloma, Talac, Dantova smrt, Gospoda Glembevi, Tango. Niste naveli ni jednu dramatizaciju, čudim se. U pravu ste, kaže Belović, volim Ćosijevo otkriće, koje smo dramatizovali Ćirovija. Draga mi je dramatizacija telenovele Sprovod u Terezijenburgu. Istina, nisam stigao da to uradim za vreme njegovog života, kako sam obećao Krleži. Kakva su bila iskustva, nastavljam, saradnje sa živim piscima? Dijalog sa piscem je krupna stvar. Recimo, dijalog sa Krležom otvorio mi je mnoge puteve režije. Ostalo mi sam Krležem je rekao da je želeo da bude reditelj. Rekla je svojih drama, međutim nisu mu dali. Krža se zbog toga ni ljutio, jer ga je to u smehu je rekao natralo da bude samo pisac. Sledeće pitanje je bilo posvećeno Belovićom shvatanju pozorišta. Moj pozorišni horizont je krug magičnog kvadrata. Taj kvadrat su pisac, glumac, reditelj i publika. Kako vidite glumce? Sa glumce uvek treba voditi dijalog. Tako glumce pretvaram ne samo u saradnike, već u potencijalne reditelje. I treba umeti, već sam to rekao, sačekati glumca. Sa kojim se glumcima najradije sarađivali? Posjećem Belovića. Za mene postoji glumac, samo glumac. Mislim na one koji su autentični i za koje je pozorni sudbina. I takav glumac je uvek sve za sebe, iako ih ponešto objedinjuje, a i razdvaja. I sa kojim ste takvim glumcima najradije sarađivali? Izvojit ću tri glumca. Milivoje Živanović, Milan Ajvaz i Mija Aleksić. Kao i četiri glumice. Rahela Ferrari, Mira Stupica, Marija Crnobori i Olga Spiridonović. Deo razgovora o pozorištu zaključujem upitanošću o značenju i mogućnostima teatra. Belović uvereno kaže, siguran sam da je teatar, kako je rekao i Duško Matić, svežina života. U njemu istina dobija nevjerovatan volumen. U stvari, teatar menja naše predstave o životu. U vreme razgovora sa ciklus god drugog programa, javnost se zainteresovala i za Belovićevo pesničko ostvarenje, za mnoge knjige koje je tada objavio. Inače, kaže Belović, kao i mnogi umetno sam ušao stihom. Prve naivne pesmice objavljivao u Zidnim novinama. I onda, jako sam pisao, stalo pisao, nisam objavljivao. Tek sada sam se odlučio da objavim svoje rane i sadašnje stihove i prve zbirke. Dakle, poezija uvek bila u meni, kao stalno šaputanje. To se možda najbolje može uočiti u distihu Talija. Koliko laži oko tvoga imena, koliko istine u tvom oku. I na kraju, pitanje budućnosti, svojoj i uopšte. Svet nije svestan svih izazova, uvereno govori Belović, od kojih su ratne i ekološka najopasnije. Otuda ne mogu da budem optimista, ali ne mogu da budem ni pesimista. I na kraju, dozvolite mi da završim opet stihom. U pozorištu sam našao i raj i pakao i ono između njih.
Poštovani slušalci, podsjećamo vas na samom kraju i na dva zanimljiva radiofonska događaja na našim talasima danas. Od 18 sati možete slušati premijeru u okviru dokumentarno-dramskog programa Radiofonijski portret filmskog reditelja Mladomira Puriše Đorđevića Smeli mladić na letećem trapezu, autorke Marije Ćirić. A od 19 sati na našim talasima nastavljamo sa radijskim prenosima iz Metropolitan opere u Njujorku. Reč je o odloženom prenosu tročine opere Lulu Albana Berga, koja je na sceni Metropolitana izvedena 21. novembra prošle godine. U pauzama između činova moći ćete da čujete i razgovore sa rediteljem i pevačima, a prenos realizuju muzičke urednice Radio Beograda 2, Gorica Pilipović i Maja Čolović-Vasić. Dakle, ostanite u stalase Radio Beograda 2. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Nevidljivi ljudi muzikom je obojila Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su snimatelj Ivan Lukić i tonski realizator Katarina Karakušević, a organizacija emisije Božidar Ljubišić. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.